เมื่อสักครู่นี้ก็ได้กล่าวถึงวิธีการพิจารณาให้เห็นอริยสัจสี่โดยอาศัยอุปาทายรูปเป็นตัวหลักเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นในแง่มุมของอริยสัจสี่จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและชื่อว่าได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยได้ยกเรื่องทางตาขึ้นมาเป็นเครื่องพิจารณาต่อไปในทางทวารอื่นๆก็คล้ายกันก็คือพวกเรานี้ก็ประกอบไปด้วยกระดูกเอ็นเนื้อและหนังมาประชุมเข้าด้วยกันจึงนับว่ารูปเป็นที่เกิดของจิตเนี่ยมันจริงๆก็นับเอานั่นเนี่ยนับเอานับว่าเป็นที่เกิดของจิตทำนองนี้นะครับทีนี้ทางด้านโสตะทางด้านหูก็คล้ายกันนะถ้าหากโสตะคือหูโสตประสาทที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายยังใช้การได้เป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมเป็นของเกิดดับแต่ว่ายังไม่พังยังไม่ทำลายใช้การได้เป็นความผ่องใสหรือมีความสามารถพิเศษในการกระทบเสียงนะถ้าโสตะที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายใช้การได้เสียงไม่มาสู่คลองโสตะแล้วก็ไม่ได้มีความใส่ใจอันเกิดจากโสตะและเสียงอันนั้นจะมีวิญญาณเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้นะถ้าหากมีแต่หูมีโสตะประสาทดีมีเสียงมาสู่คลองหูแล้วแต่ว่าไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจจะมีวิญญาณแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นไหมก็ไม่เกิดฉะนั้นเสียงต่างๆในโลกก็มีเยอะแยะนะมีเยอะแยะเริ่มตั้งแต่เสียงในทะเลเนี่ยเสียงปลาวาฬเสียงอะไรเงี้ยพวกท่านสนใจมันไหมน่ะไม่รู้เรื่องเลยนะฉะนั้นเสียงมันเยอะแยะมากมายนั้นในอากาศอะไรต่อมีอะไรมากมายนะก็เราไม่ได้ใส่ใจสนใจมันไม่มาสู่คลองของหูแต่แม้บางเสียงมาสู่คลองของหูแล้วเราไปสนใจเรื่องอื่นเสียเช่นไปสวดมนต์อยู่เจริญพุทธคุณอยู่หรือทำกรรมฐานอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือเข้าฌานอยู่นี่ก็ไม่มีวิญญาณที่เกิดขึ้นเนื่องจากเสียงนั้นไม่มีโสตะวิญญาณขึ้นมาแต่ถ้ามีครบองค์ประกอบมีโสตะประสาทดีไม่แตกทำลายมีเสียงมาสู่คลองของหูแล้วก็มีความใส่ใจอันเกิดจากหูและเสียงนั้นวิญญาณที่เกิดจากหูและเสียงนั้นก็เกิดขึ้นเราเรียกว่าโสตะวิญญาณเป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นที่หูเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูเป็นเหตุนะเพื่อให้เห็นชัดว่าวิญญาณก็ไม่มีตัวตนก็เพิ่งเกิดแต่ว่าวิญญาณตัวนี้อาศัยหูเกิดก็เลยเรียกว่าโสตะวิญญาณจริงๆก็เป็นตัวรู้นั่นเองรู้เสียงนะครับแน่นอนและพอมีวิญญาณก็เลยมีอันอื่นๆเริ่มตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารที่เกิดพร้อมกับวิญญาณแล้วก็วิญญาณอื่นๆที่เป็นจิตกุศลบ้างอกุศลบ้างเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับอย่างนี้คนที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมะไม่มีตัวไม่มีตนเห็นธรรมะอย่างไรเห็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5อย่างไรก็รูปที่มีสภาพอย่างนั้นหูโสตประสาทเนี่ยแล้วก็ที่อาศัยของโสตประสาทก็คือมหาภูตรูปทั้ง4จัดเข้าในรูปูปาทานขันธ์พอมีวิญญาณเกิดขึ้นเวทนาที่เกิดกับวิญญาณก็ดีสัญญาที่เกิดกับวิญญาณสังขารที่เกิดกับวิญญาณพวกนี้ก็เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในนี้เวทนาก็จัดเข้าในเวทนูปาทานขันธ์สัญญาก็จัดเข้าในสัญญูปาทานขันธ์สังขารเจตนาวิตกวิจารความคิดความนึกจะทำโน่นทำนี่อะไรต่อมีอะไรต่างๆจัดเข้าในสังขารูปาทานขันธ์วิญญาณที่เป็นตัวรู้ที่เป็นประธานก็จัดเข้าในวิญญาณูปาทานขันธ์อย่างนี้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมะแล้วผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้นะครับก็อุปาทานขันธ์ทั้ง5เหล่านี้แหละเป็นธรรมะในที่นี้เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมความพอใจความอาลัยความยินดีความหมกมุ่นฝังใจในอุปาทานขันธ์5ประการก็เป็นทุกขสมุทัย การกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในอุปาทานขันธ์5ก็ชื่อว่าทุกขนิโรธอย่างนี้นะนี่ก็อาศัยทางหูมาเป็นเครื่องพิจารณาเนี่ยพอได้นะครับอย่างนี้ทางอื่นก็คล้ายกันคล้ายกันทางจมูกก็มีคานประสาทซึมอยู่ที่จมูกมีกลิ่นมาสู่คลองมากระทบนะพอมากระทบแล้วต้องสนใจใส่ใจใส่ใจจมูกใส่ใจจมูกและใส่ใจกลิ่นนั้นนะตอนนี้กลิ่นก็มีเยอะแยะแต่ว่ามันอาจจะเบาบางหน่อยท่านเลยไม่ค่อยได้กลิ่นถ้าใส่ใจปั๊บก็จะได้กลิ่นก็คือไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรท่านลองสนใจไปที่จมูกซิตอนนี้ได้กลิ่นอะไรมั้ยครับก็ที่รู้ว่าไม่ได้กลิ่นอะไรก็เป็นกลิ่นนะกลิ่นอะไรนั่นแหละนะคือมันไม่แรงเราก็เลยบอกไม่ได้ไม่มีสัญญาจับขึ้นมาว่านี่กลิ่นขี้หมานะกลิ่นคนโน้นคนนี้นะกลิ่นเตานะอย่างนั้นอย่างนี้เลยไม่ได้กำหนดขึ้นมากำหนดว่าไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรก็เป็นการกำหนดนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเราสนใจคานประสาทและสนใจกลิ่นนะขึ้นมามันก็เลยมีวิญญาณขึ้นมานี่พอเข้าใจไหมครับนะแต่ว่าบางทีไม่มีสัญญาไม่มีการกำหนดเอาไว้เราก็บอกว่านี่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่ความรู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรนั้นก็เป็นการกำหนดเป็นสัญญาอันนึงที่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรก็เป็นสัญญาเหมือนกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะทำนองนี้นะนี่ก็เป็นอย่างนี้ล่ะเป็นอย่างนี้นะก็มีแต่อุปาทานขันธ์ทั้ง5ต่อไปก็ชิวหาเมื่อกี้ก็ไปลิ้มรสจนน้ำลายยืดเป็นแถวแล้วนะได้ลิ้มได้รสอะไรต่างๆชิวหาก็ซึมซาบอยู่ปลายลิ้นมีรสมากระทบมาสู่คลองหรือมากระทบที่ปลายลิ้นนะชิวหาประสาทยังใช้การได้ไม่กลายเป็นลิ้นจระเข้ไปเป็นลิ้นคนอยู่ตอนนี้นะก็ใช้การได้มีน้ำลายยืดยาดอยู่ก็โอเคลิ้มรสได้มีรสมากระทบปลายลิ้นและใจก็ใส่ใจไปที่ลิ้นและรสนั้นความรู้รสก็ปรากฏขึ้นคือชิวหาวิญญาณที่เกิดเพราะอาศัยชิวหาและรสก็เกิดขึ้นนะพอมีวิญญาณก็เลยเกิดเวทนาที่อาศัยรสนี้สัญญาที่อาศัยรสนี้สังขารที่อาศัยรสนี้และวิญญาณอื่นๆที่ต่อเนื่องกันมาเยอะแยะนี้ก็เป็นกลุ่มเป็นกองของอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นเราลิ้มรสไหมครับเป็นเราชอบไหมเป็นเราพอใจไหมไม่ใช่ก็ล้วนแต่เป็นกองของอุปาทานขันธ์ทั้ง5แม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้กินความรู้สึกอันนี้ก็เป็นแค่ทิฏฐิที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเป็นหนึ่งในขันธ์5นั่นเองจัดเข้าในสังขารูปาทานขันธ์แม้ความเข้าใจผิดก็ยังเป็นสังขารความยึดมั่นว่าของเราก็มีจริงนะความยึดนี่มีจริงแต่ของเราไม่มีจริงหรอกความยึดน่ะมันมีความยึดก็จัดเข้าในสังขารรูปาทานขันธ์ว่าไปแล้วก็เป็นกองของขันธ์5ทั้งนั้นถึงแม้จะเข้าใจผิดว่ามีเรามีของเราอย่างไรก็ไม่เคยมีเรามีของเราจริงมีแต่อะไรครับมีแต่ขันธ์5นะฉะนั้นถ้าท่านชี้ได้ปุ๊บนี่มันก็จะมีปัญญาเข้าใจถึงแม้จะเห็นรู้สึกว่ามีเราเต็มๆนี่แหละแต่ความรู้สึกว่ามีเราเต็มๆนั้นเป็นเราไหมไม่เป็นทิฏฐิเท่านั้นนะความรู้สึกว่ามีของเรามันก็ไม่มีของเราหรอกแต่มีความรู้สึกอันนั้นคือตัณหาความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่ยก็เป็นกองของอุปาทานขันธ์5ทีนี้ถ้าจะแยกแยะก็แยกไปอันนี้เป็นรูปนะจัดเข้าในรูปูปาทานขันธ์ความรู้สึกจัดเข้าในเวทนูปาทานขันธ์ความกำหนดเครื่องหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่จัดเข้าในสังสัญญูปาทานขันธ์การคิดเจตนาจะทำนั่นทำนี่เพื่อตัวตนรักตนรักเขาเกลียดเขาอะไรต่างๆพวกนี้เป็นสังขารูปาทานขันธ์ส่วนตัวรู้ทุกเรื่องนั้นเป็นวิญญาณูปาทานขันธ์อย่างนี้นะครับต่อมาก็มาถึงกายหากกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายมีกายประสาทซึมซาบอยู่ในร่างกายนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกไม่เป็นคนอัมพฤกษ์อัมพาตไปซะก่อนนะก็มีกรรมที่ทำให้เกิดดับอยู่ใน ร่างกายนี้มีกายประสาทซึมอยู่สามารถที่จะทำกิจหน้าที่ของกายประสาทมีความสามารถพิเศษในการกระทบกับสัมผัสทางกายได้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่ายังไม่แตกทำลายทีนี้ก็มีโผฏฐัพพะสัมผัสเข้ามาดินคือของแข็งๆมาสัมผัสเข้ามีไฟของเย็นร้อนมากระทบเข้ามีลมของเคลื่อนไหวของเคลื่อนที่ได้ของโยกเยกไปมาได้มากระทบสัมผัสเข้าก็ถ้ามาสู่ครองเรียบร้อยมีการสนใจใส่ใจไปที่กายและโผฏฐัพพะนั้นกายวิญญาณก็เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ใส่ใจถึงแม้จะกระทบเช่นมือเราจับกันอยู่ถ้าไม่ใส่ใจมันจะเกิดวิญญาณไหมไม่เกิดนะฉะนั้นต้องใส่ใจมันถึงจะเกิดวิญญาณขึ้นมาเรานั่งอย่างพวกท่านนั่งเนี่ยตูดชิดเก้าอี้จนจะรากงอกอยู่แล้วถ้าไม่สนใจนี่มันจะเกิดวิญญาณไหมไม่เกิดมันไม่เกิดนะเพราะว่าไม่ได้มีใส่ใจไปที่กายประสาทและสัมผัสนั้นแต่เมื่อใดมีการใส่ใจไปที่กายประสาทและสัมผัสกายวิญญาณก็เกิดขึ้นพอกายวิญญาณเกิดขึ้นก็มีเวทนาสัญญาสังขารเกิดประกอบกับวิญญาณและมีวิญญาณอื่นๆต่อเนื่องกันมาเยอะแยะที่เกี่ยวเนื่องกับกายและสัมผัสอันนั้นเนี่ยอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนเป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5ไม่มีคนไม่มีหญิงไม่มีชายนะครับทำนองนี้นี้ก็เป็นการฝึกให้มีปัญญาเห็นชัดในอุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็คือในทุกขอริยสัจนั่นเองนะความพอใจความอาลัยความยินดีความหมกมุ่นในอุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่เกิดขึ้นทางกายอันนั้นก็เป็นทุกขสมุทัยความยินดีติดข้องในสัมผัสในการจับนั่นจับนี่ในการสัมผัสนะในการกระทบนั่นกระทบนี่แหมมันมีความสุขมันนุ่มนิ่มถูกใจพวกนี้ล้วนเป็นทุกขสมุทัยถูกใจเราอะไรเรานี่แหละอย่างนี้นะครับสัมผัสบางคนแค่สัมผัสตัวเองก็มีความสุขแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นสัมผัสคนโน้นคนนี้คนที่เราชอบใจพอใจก็ติดก็คล้องพวกนี้ล้วนเป็นทุกขสมุทัยอย่างนี้นะครับทุกขสมุทัยส่วนการกำจัดฉันทราคะความละฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้เป็นทุกขนิโรธะนะเราก็เดินไปตามอริยมรรคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ละเหตุเกิดทุกข์เข้าถึงนิพพานต่อไปนี่ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ก็พูดมาถึงทางกายแล้วท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันไปฝึกดูฝึกพิจารณานะการจะพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธินะถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องไปฝึกให้มีกำลังใจเข้มแข็งให้มันไม่มีนิวรณ์ให้มันอิสระหรือพ้นจากนิวรณ์แล้วก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเราก็พิจารณาดูนะครับต่อไปก็ด้านทางใจอารมณ์ทางใจก็ยิ่งเยอะมากนะก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าหากมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่คลองมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็ไม่ปรากฏหากมโนมีมโนคือภวังคจิตยังเกิดดับสืบต่ออยู่ในโลกนี้ในกายนี้ไม่ตายอย่างตอนนี้ก็เกิดดับอยู่พวกท่านทั้งหลายก็ยังไม่ตายมีจิตนี้เป็นวิบากจิตเกิดดับอยู่ในร่างนี้ทีนี้มีอารมณ์ภายนอกธรรมารมณ์ถ้ามันไม่มาสู่คลองอันนี้ไม่มาสู่คลองอันนี้ความใส่ใจไม่เกิดมโนวิญญาณก็ไม่เกิดถึงแม้ท่านจะมีชีวิตอยู่ก็ตามอย่างนี้นะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองมโนแต่ความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็ไม่ปรากฏตอนนี้มีใจแล้วมีอารมณ์มากระทบใจมีอารมณ์ไม่รู้เป็นอะไรละกระทบแต่ว่าถ้าไม่ใส่ใจไปใส่ใจสวดมนต์เสียไปใส่ใจพุทโธเสียไปใส่ใจลมหายใจเสียจะรู้ไหมว่าคิดเรื่องอะไรนึกเรื่องอะไรจะรู้ธรรมารมณ์นั้นไหม ก็ไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นรู้ธรรมารมณ์นั้นวิญญาณก็จะไปรู้อารมณ์กรรมฐานบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องอื่นไปทั้งที่มีอารมณ์มากระทบแล้วแต่ว่าไม่รู้นะต้องมีครบถ้วนทั้ง3กรณีก็คือแต่เมื่อใดมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้นี่ต้องครบนะฉะนั้นท่านจะรู้เรื่องต่างๆนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆท่านต้องสนใจบางท่านอาจว่าดิฉันไม่สนใจหรอกแต่มันรู้ถ้าไม่สนใจแล้วมันจะรู้ไหมไม่รู้นี่ต้องแม่นๆฉะนั้นยิ่งทำท่าไม่สนใจบางทีมันยิ่งสนใจนะต้องระวังกันมากๆนะฉะนั้นวิธีการที่จะไม่สนใจมันก็มีวิธีก็คือเอาจิตไปไว้กับอารมณ์อื่นง่ายๆเช่นทำกรรมฐานเสียมีเรื่องอะไรฉันก็พุทโธลูกเดียวมันก็ไม่เกิดแล้วมันจะยากอะไรแต่มันก็ยากนะเพราะว่าบางคนสั่นเลยดึงแทบล้มแทบตายมันก็ไปอยู่นั่นแหละนะนี่มันติดนิสัยมันต้องฝึกมันนี่แหละนะอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของอุปาทานขันธ์ทั้ง5อุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้มันเป็นไปตามความเคยชินเป็นไปตามความเคยชินฉะนั้นท่านต้องฝึกให้มันเคยชินแบบใหม่ถ้ามันเคยชินแบบเก่าอยู่มันก็จะชอบสนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องท่านนะไม่อยากสนใจหรอกแต่มันคืออุปทานขันห้านี่มันสนใจฉันถึงต้องฝึกมันใหม่นะมันเป็นตามความเคยชินนะอุปทานขันห้าเนี่ยมันเคยชินนะเหมือนท่านนั่งที่ไหนจนเคยชินไม่ต้องมีกิเลสหรอกเช่นว่าท่านมานั่งในห้องนี้ท่านในห้องนั่งในห้องนี้เก้าอี้ไหนที่ท่านนั่งแล้วมันสบายตูดท่านนะเวลามาวันใหม่ท่านก็จะนั่งเก้าอี้ตัวนั้นแหละทำไมไม่นั่งอันอื่นไม่ใช่ว่าอยากไม่ใช่ว่าติดข้องอะไรหรอกมันเป็นอุปทานขันห้าคือมันทำตามความเคยชินนะอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติมันนะจะไปว่ามันมีกิเลสไม่มีกิเลสก็ไม่ได้มันเป็นวิบากนะวิบากนี้มันเป็นไปตามความเคยชินความคิดความนึกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามความเคยชินเราจึงต้องฝึกมันไงพอฝึกมันเนี่ยตอนฝึกนี่แหละมันยากแต่พอฝึกมันจนได้ความเคยชินอันใหม่มันก็จะเปลี่ยนใหม่ละนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นอย่างพวกท่านนี่ลองสังเกตตัวเองถ้ามานั่งเก้าอี้ตัวไหนก็จะนั่งเก้าอี้ตัวนั้นอย่างเดิมนี่ไม่ได้เป็นกิเลสอะไรเป็นวิบากทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะขันห้ามันเรียนรู้ได้ว่านั่งตรงนี้งูไม่กัดนั่งตรงนี้หลับสบายอาจารย์มองไม่เห็นมันก็นึกไปมันก็จะชอบนั่งที่เดิมเนี่ยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะจริงๆที่ใหม่อาจจะดีกว่าก็ได้นะแต่มันเคยชินแล้วเนี่ยมันจะไม่ยอมฉะนั้นตอนจะไปนั่งที่ใหม่เนี่ยโอ้ยมันคิดตั้งนานนะดีไหมวะอย่างนั้นอย่างนี้นะฉะนั้นต้องอันไหนที่ดีต้องบีบคอมันว่าเฮ้ยมันดีจริงๆบีบคอมันอันนี้คือสติสัมปชัญญะนั่นเองปัญญาชี้บอกมันว่าเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้มันดีกว่าพอมาตรงนี้ดีกว่าพอมันนั่งไปสักพักมันก็ชินอีกแล้วพอมันชินถ้าชินของดีดีไหมตอนนี้โอ้ดีมากนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องมีสติสัมปชัญญะอันไหนเป็นความเคยชินที่ไม่ดีต้องงดเว้นไปอันไหนเป็นความเคยชินที่ดีถ้ายังไม่เคยมีต้องย้ายตัวเองไปทำอันนั้นนี่ขันห้ามันเรียนรู้ได้นะครับทำนองนี้นะนี่มันเป็นอย่างนี้ล่ะนะมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของมันจะเอาตามใจชอบนี้ไม่ได้เลยเอาตามตัณหาทิฏฐิไม่ได้ต้องเอาตามเหตุก็อุปาทานขันนี่มันเป็นขันที่เกิดจากเหตุก็ต้องทำเหตุเอาถ้าเหตุมันไม่มีมันจะเกิดไหมมันไม่เกิดก็เลยจึงเอาความอยากมาพูดไม่ได้ต้องเอาเหตุมาพูดนะฉะนั้นถ้าอยากให้มันสนใจอะไรใหม่ต้องเปลี่ยนเหตุมันใหม่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไปทำเหตุปัจจัยพอมันชินแล้วมันก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์5แบบใหม่เพราะมันเป็นขันธ์ที่เกิดจากอุปาทานเกิดจากกรรมเกิดจากการกระทำเกิดจากเหตุนั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้นะอันนี้นะก็มโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายใช้การได้ไม่เป็นโคม่าไม่เป็นผักเป็นปลาไปซะก่อนนะก็เป็นภวังคจิตที่ใช้การได้ธรรมารมณ์ก็มาสู่คลองมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นย่อมปรากฏอย่างนี้แหละนะครับทำนองนี้นี่ก็ส่วนต่างๆเวลามันเกิดขึ้นก็มีแต่กองของขันธ์5ทั้งนั้นท่านพระสารีบุตรก็แยกให้ดูรูปแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในรูปูปาทานขันธ์ เวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในเวทนูปาทานขันธ์สัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสัญญูปาทานขันธ์สังขารทั้งหลายแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสังขารูปาทานขันธ์วิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในวิญญาณูปาทานขันธ์ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุมและหมวดหมู่แห่งอุปาทานขันธ์5ประการนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งกองทั้งกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนี้ก็อยู่ในขันธ์5เพียงแต่จะชี้บอกได้ไหมนะฉะนั้นท่านทั้งหลายมีอะไรเกิดขึ้นนี่ให้มีสติไว้มีสมาธิไว้แล้วก็ชี้ถึงจะมีตัวตนมันจะมีให้เราจริงๆไหมไม่มีหรอกต้องเป็นหนึ่งในขันธ์5นั่นแหละนะจะมีอาจารย์สุภีโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งในขันธ์ห้านั่นแหละเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันชี้บอกได้ว่าอ๋อนี่เกี่ยวกับการกำหนดเครื่องหมายเป็นสัญญูปาทานขันธ์จัดเข้าในอันนี้นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำนองนี้มีรักมีชังชอบไม่ชอบยึดถือนั่นนี่ขึ้นมาก็ชี้บอกได้ว่านี่เป็นสังขารูปาทานขันธ์จัดเข้าในอันนี้แหละเนี่ยอย่างนี้นะครับและตัวที่เป็นประธานเขาอยู่แน่นอนเลยก็คือวิญญาณต้องมีเสมอเพราะถ้าไม่มีวิญญาณนี้อันอื่นไม่เกิดนะไม่มีนะฉะนั้นแม้แต่มีใจแล้วมีเรื่องกระทบใจแล้วแต่ว่าถ้าไม่ใส่ใจวิญญาณไม่เกิดก็ไม่มีเรื่องอะไรนะก็แค่นั้นแหละทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากจะมีเรื่องก็อย่าไปสนใจสมมติว่าไม่อยากมีเรื่องกับผมก็อย่ามาสนใจผมง่ายไหมครับอย่างนี้ผมจะปรากฏในคลองตาคลองหูหรือคลองใจก็ไม่เป็นไรเพราะไม่สนใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดวิญญาณเห็นไหมฉะนั้นวิธีการง่ายๆของกรรมฐานก็คือเอาใจไปสนใจเรื่องอื่นแทนนี่วิธีของกรรมฐานนี่นะสนใจอารมณ์ที่จะทำให้เกิดสมาธิแทนที่จะสนใจอารมณ์ที่เป็นที่มาของกิเลสก็อารมณ์เป็นที่มาของกิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่ารักน่าใคร่น่าพอใจชวนให้กำหนัดพวกนี้ทำให้เกิดกิเลสนะท่านก็ให้มาสนใจกรรมฐานต่างๆสนใจกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ของพระอริยะนี่ก็จะทำให้จัดจิตนั้นมันสะอาดมันไม่มีกิเลสอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้ท่านพระสารีบุตรก็กล่าวสรุปว่าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอุปาทานขันธ์5ประการนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปันนธรรมความพอใจความอาลัยความยินดีหมกมุ่นฝังใจในอุปาทานขันธ์5ประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทัยการกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปาทานขันธ์5ประการนี้ชื่อว่าทุกขนิโรธะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วนะถ้าทำได้อย่างนี้นะก็ชื่อว่าได้เดินไปตามมรรคที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้บอกเอาไว้แล้วนะท่านทั้งหลายก็อย่ามัวไปทำอย่างอื่นมากนะอย่าลืมมาเดินไปตามมรรคนี่แหละมาปฏิบัติเพื่อจะรู้อริยสัจเพราะกุศลทั้งหมดนี่นะเป็นตัวช่วยท่านทำเยอะๆมันถูกต้องแล้วแต่กุศลทั้งหมดมันรวมลงในอริยสัจจึงต้องมาปฏิบัติอย่างนี้กุศลเป็นกองหนุนเป็นเครื่องสนับสนุนนี่ดีมากแล้วถูกต้องแล้วนะแต่ว่ามันลงในรอยเท้าช้างนะท่านจึงสรุปไว้ตั้งแต่ต้นว่ากุศลทั้งหมดนับเข้าในอริยสัจ4นะอย่างนี้วิธีนับเข้าทำอย่างไรตอนนี้ก็พูดมาจนจบพระสูตรแล้วก็คงจะพอเข้าใจนะส่วนจะทำได้ไม่ได้ก็ตามนั้นแหละถ้าทำได้ก็ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ยังไม่ได้นะต้องทำให้ได้นั่นแหละให้มันเห็นชัดอย่างนั้นนะครับที่ท่านพระสารีบุตรแจกแจงมาก็เป็นทำให้เราเข้าใจในแง่ว่าปฏิบัติอย่างไรพิจารณาอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจนะมีตั้งแต่เริ่มต้นจากธาตุ4 ถ้าปัญญาน้อยก็มองมาจากข้างนอกเลยแล้วก็ไล่มาข้างในแล้วก็เห็นรูปเป็นรูปแล้วต่อมาก็เห็นนามธรรมเห็นอุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์เห็นทุกขะสมุทัยทุกขานิโรธะเจริญอริยมรรคไล่ไปนะทีนี้ตอนท้ายวันนี้ก็ได้กล่าวถึงการเริ่มต้นจากอุปาทายรูปนะอุปาทายรูปเริ่มต้นจากทวารทั้ง6เริ่มต้นจากตาเนี่ยจักขุประสาทเนี่ยเป็นอุปาทายรูปโสตประสาทก็เป็นอุปาทายรูปคานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทหัตถายวัตถุพวกนี้ล้วนเป็นอุปาทายรูปพวกรูปพวกนี้เป็นที่เกิดของจิตนะครับท่านก็บอกวิธีว่าทำไมมันจึงมีเรื่องเยอะแยะทำไมจึงมีอุปาทานขันธ์5หมุนวนไปอย่างนี้ก็เกิดจากมันกระทบอารมณ์รับรู้มีวิญญาณขึ้นมาถ้ามีวิญญาณขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เรียกว่าขันธ์5ครบแล้วนะอย่างนี้ก็รูปเป็นที่เกิดของวิญญาณวิญญาณเกิดก็แสดงว่ามีเวทนาสัญญาสังขารเกิดเข้ามาก็ครบแล้วก็หมุนไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเป็นกองของขันธ์5เป็นที่ประชุมของขันธ์5ความจริงไม่มีอะไรไม่เคยมีอะไรมาก่อนเหมือนกับอากาศว่างเปล่าอาศัยไม้อาศัยเถาวัลย์อาศัยหญ้าอาศัยดินคำว่าเรือนก็มีขึ้นอาศัยกระดูกอาศัยอะไรอีกเอ็นอาศัยเนื้ออาศัยหนังคำว่ารูปก็มีขึ้นพอมีรูปขึ้นมาเป็นที่ตั้งเป็นมหาภูตรูปทั้ง4ก็มีอุปาทายรูปมาเกิดที่ตาเนี่ยจักขุประสาทเนี่ยอยู่ที่ตาเกิดที่ตาโสตประสาทเนี่ยพวกนี้นะทำนองนี้นะครับพอมีประสาทเหล่านี้ใช้งานได้เป็นไงครับก็มีการอารมณ์ก็มาสู่คลองพออารมณ์มาสู่คลองยังไม่เกิดการรับรู้หรอกต้องสนใจใส่ใจอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นถ้าท่านรู้กระบวนการทำงานของธรรมะอย่างนี้แล้วกระบวนการทำงานของอุปาทานขันธ์เหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะปรับอุปาทานขันธ์ทั้ง5ได้ตามเหตุเพราะมันเกิดจากเหตุใช่ไหมเราเปลี่ยนเหตุมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหมือนกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้เหมือนที่ผมได้ยกตัวอย่างว่าอุปาทานขันธ์นี้มันไปตามความเคยชินยกตัวอย่างแค่พวกท่านเนี่ยนั่งเก้าอี้ทำไมจึงนั่งตัวเดิมลองทำสถิติดูก็ได้แล้วตัวใหม่มันไม่ดีกว่าเก่าหรือมันไม่ใช่มันยึดแต่มันเป็นอุปาทานขันธ์คือมันเคยชินนั่นเองอย่างนี้มันไม่ได้มายึดว่าเก้าอี้ของเรามันก็เป็นเก้าอี้ของคุณหมอยศยงเหมือนเดิมมันก็รู้อยู่มันไม่ใช่กิเลสมันเป็นวิบากเฉยๆมันไปตามความเคยชินเหมือนเราเข้าห้องน้ำถ้ามีห้องน้ำหลายห้องถ้าเข้าห้องหนึ่งก่อนแล้ววันต่อมาก็จะเข้าห้องนั้นเหมือนเดิมทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเคยชินมันสบายว่าห้องนี้ไม่มีงูนะปลอดภัยนะมันเรียนรู้เขาเรียกนะมันเป็นอุปาทานไงอุปาทานขันขันที่เกิดมาจากเหตุเราทำเหตุไว้อะพอเหตุไว้มันก็มาเขามันเคยชินนั่นเองอย่างนี้นะครับฉะนั้นความเคยชินอันไหนที่ไม่ดีไม่ก่อให้เกิดปัญญาก็จงลดซะมันก็จะลดไปความเคยชินอันไหนที่ดีเช่นการคบสัปปุรุษเนี่ยการฟังคนที่นิสัยไม่ดีก็เลิกไปซะให้มาฟังคนดีๆสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆตอนแรกมันคงจะยากเพราะว่ามันเคยนึกถึงแต่หมาแต่แมวนึกถึงแต่คำด่าของชาวบ้านอยู่อันนั้นมันเคยชินไงเป็นวิบากแล้วทีนี้พอมันนึกถึงสักหน่อยกิเลสก็จะมาเป็นขบวนเลยอันนั้นกิเลสก็มาทีหลังนะครับตอนนึกนี่มันเป็นวิบากเฉยๆเป็นกิริยาเป็นวิบากแต่ต่อมามันก็กลายเป็นกิเลสฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เปลี่ยนมันซะเปลี่ยนให้มันนึกถึงพระพุทธพจน์บ่อยๆนึกถึงคาถาบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆกรรมฐานบ่อยๆนึกถึงลมหายใจบ่อยๆอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้ก็เพราะว่าไม่มีตัวตนเราก็เลยต้องมาฝึกมาหัดมาทำเอาถ้ามีตัวตนเราก็สั่งเอาเลยสบายเลยเหมือนพวกเราเนี่ยก็อยากจะถึงนิพพานแต่ว่าก็ไม่เดินสักทีมันจะถึงไหมเนี่ยมันก็ไม่ถึงมันสั่งไม่ได้ไงอยากจะหมดกิเลสแต่ว่าโอ้ยวันๆนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะอย่างนี้มันจะหมดให้ไหมมันก็ไม่หมดให้อย่างนี้นะครับอันนี้ท่านพระสารีบุตรก็กล่าวซะละเอียดยิบเลยนะ ภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรนะพวกท่านเป็นไงฟังแล้วพอรู้เรื่องนะก็ให้ชื่นชมยินดีคำของท่านท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงปัญญานะเป็นศิษย์เอกของพระพุทธเจ้าก็ว่าได้นะท่านก็มาแสดงแจกแจงให้ดูอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จบแล้วมหาหัตถิปัทโธปมสูตรนะก็คือวิธีการเจริญปัญญาวิธีการฝึกเพื่อให้กุศลทั้งหมดนั้นรวมลงในอริยสัจ4ข้อปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างที่เป็นฝ่ายดีที่เราทำนี่ให้มันรวมลงในอริยสัจอย่างนี้นะครับก็จบแล้วนะถ้าใครยังไม่เข้าใจอย่างไรก็กลับไปอ่านเพิ่มเติมได้มหาหัตถิปโทปมสูตรอยู่ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่มที่12นะครับอย่างนี้นะการบรรยายก็พอเท่านั้นนะครับ